Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə vətəndaşların ərzə və şikayətlərinin necə baxılmasından danışacağıq. Azərbaycanda kim kimin ərzəsini oxuyur, hara müraciət edəndə onun problemləri daha tez həll olunur. Qonaqlarımız Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Emil bəy, bu sizə müraciət edən vətəndaşlar çoxdurmu indi hal-hazırda? Baxın.
Bəli, həddindən artıq çoxdur.
Nə ilə yəni, bağlıdır? Əsasən nə ilə bağlı müraciətlər?
Əsasən hakimiyyət orqanlarının deməli insan hüquqlarının pozması ilə bağlıdır. Və bu sahədə ən çox korrupsiya, rüşvət faktları var. Yəni bu məsələlərdə.
Korrupsiya, rüşvət halları harda üzləşir? Yəni
məsələn mən sizə deyim, bu yaxınlarda orada bir dövlət səviyyəsində demək rekonstruksiya da aparıldı. Dövlət reyestri xidməti ilə ərazilərdə notariuslar, yəni o biri orqanlar, hüquq mühafizə orqanlarının bundan paralel mən deyəcəm. Hətta notarial kontorlarda həmin o qiymət tədbirləri, qiymət barədə qurulmasına baxmır, əhalinin gözünün içinə baxa-baxa 3-4 dəfə artıq deməli, dövlət rüsumu tutulur. Yəni günün gün orta çağı əhali elə bilin ki, bir tərəfdə cədvəl vurulub, hansı ki, tutaq ki, bir 5 manat ödəməlidirsə, bunun müqabilində əhalidən 15 manat yəni tələb olunur. Yəni bu açıq aydın proses baş verir. Dövlət reyestri xidməti, sonra hüquq mühafizə orqanlarıdır və sonrakı yerlərdə demək ayrı-ayrı idarə məsələsi, yəni ki, xidmət təşkilatları gəlir dövlət büdcəsindən maliyyələşən.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Emir bəy, bu Salyanda vəziyyətin necə olduğunu, adamların daha çox nədən əziyyət çəkdiyini ölçmək üçün bir barometrdir də, siz yəni görürsünüz, sizə olunan müraciətlər elə bir barometr rolunu oynayır. Misal üçün, bir neçə illə müqayisədə, indi adamları narahat edən daha çox nədir, hansı sahədəki problemlərdir əsasən?
Yəni, mən sizə deyim ki, bu sahədə adamlar öz hüquqlarını daha çox tələb eləməyə başlayıblar, yəni əvvəlki illərə nisbətən. Yəni ki, mən yenə deyirəm ki, cəmiyyətimizin, bizim dövlətimizin inkişaf elədiyizdə, yəqin ki, bu hallar daha da artacaq. Çünki dünyaya baxır, Avropaya baxır, inkişaf eləmiş ölkələrə baxır. Adamlar hamısı haqqın, hüququn yerində olmağını istəyirlər. Əvvəllər məsələn bizdə ən çox ərzə şikayətlər bizim regionda Kürd aşqından məruz qalan insanlar zərər çəkmişlər isə son illər bu problem həll olunduğunda ən çox demək ərzə şikayətlər deməli hüquq mühafizə orqanlarına yönəlir. Yəni ki, ən çox hüquq mühafizə orqanlarından ayrı-ayrı vətəndaşların incidilməsi ilə bağlı ərzə şikayətlər var. Və yuxarı dövlət orqanlarına demək göndərilən şikayət ərzələri barədə mən danışmaq istəyirəm. Ki, vətəndaşların ərzə şikayətinə barmaq arası baxılır. Yəni aşağı orqana göndəriləndə sanki heç bunun dalında bir canlı insan dayanmayır. Yəni bax belə bir davranır əksər hallarda. Bundan başqa Daxili İşlər Nazirliyi, xüsusilə yol patrul xidməti ilə bağlı məktublar müddətindən artıq zaman keçir. Vətəndaşa demək qanun çərçivəsində gözlən işlər barədə dəvət edib bir tədbir görmək əvəzinə kimsə kimisə vasitəsi göndərilə şikayətin üstünə ki, bəs bu müsəlmançılıqdır. Elə bil ki, müsəlmançılıq elə bil sanki bütün bir şeylərin hamısının kompleksindən ibarətdir. Birinci, qanun gəlməlidir ortalığa, vətəndaşın hüquqları gəlməlidir. Sonra cəza məsələsində müsəlmançılığı, nə bilim, başqa şeylər istəsələr ortalığa gətirə bilərlər. Bu belə bir haldır. Ambusman aparatı, yəni ki, əyalət insanı üçün bu gün ambusman aparatı haqqında ümumiyyətlə heç belə maraqlanmaq istəmir. Çünki ambusmana təsis olduğu ilk illərdə insan hüquqlarının qorunmasında, yəni mən vasitəçi olmuşam, müəyyən doğrudan da fəaliyyətlər var isə, son 3-5 ildə sanki elə bir vətəndaşın ərzə şikayətinin ötür-ötür oyununa çevrilən bir orqana çevrilib. Heç bir konkret fakt qoya bilməzlər ki, vətəndaş müraciət elədi, tutaq İtaliyandan, Nefsaladan mənə, mən də bu problemi, bu ərzə şikayətinin sona qədər getdim, həllinə nail oldum. Hüquqların bərpələrini, bu baş vermir bu günləri.
Deyirsiniz, müraciətlər sizə ünvanlanır, müraciətləri araşdırırsınız, müvafiq, yəni ünvanlara göndərirsiniz. Bəli. Rüşvətdir, korrupsiyadır, ötən illərlə müqayisədə regionda azalıb, çoxalıb, yoxsa necədir bax vəziyyət?
Yəni ki, insanlar daha çox, yəni korrupsiya səviyyəsi onsuz da ötən illərdə elə bir edirsə, ondan yuxarı yoxdur ki, artıydı. Amma insanlar öz hüquqların tələb eləmək üçün, haqqını tələb eləmək üçün daha aktivləşdiklərinə görə, yəni bu faktları daha aşkarlamaq daha asanlaşır. Yəni daha çox insanlar meyllənirlər ki, korrupsiyayla bağlı, yani ki o korrupsiyaya karşı mübarizayla bağlı proseslere koşulsunlar. Ben tam size samimi deyirəm bunu. Yani ola bilər indi kim hələ öz ölçüsündə bunu izah eləyə bilər. Yani bir hüquq müdafiə təşkilatı kimi, yani ki korrupsiya öz yerində qalıb. Bugün də var, dünən də var idi. Amma bu günləri ondan əziyyət çəkən adamlar daha çox aktivlik göstərirlər. İki bu halların öz hüquqlarını müdafiə eləməkdir.
Emil bəy, bu adamlar sizə müraciət edir.
Bəli.
Həmin şikayətləri, müraciətləri siz daha çox ara göndərirsiniz?
Həm qəribədir, həm də ki, həqiqət budur ki, bu günləri mən ən çox vətəndaşdan ərzə və şikayətini ölkənin başçısı prezidenti İlham Əliyevə yollayıram. Çünki sanki digər orqanlar bir fəaliyyətsizdir. Yəni öz yerlərdəki qurumun bəri başdan bilirsən ki, sığortalayırlar, müdafiə edirlər. Sanki elə bu qanunsuz hərəkətləri həmin yuxarıda nazirliyin başında oturanlar yerdəkinə göstərib ki, dərhal ona bir, necə deyərlər, bir daha ictimai dayılıq edir ona ki, ona görə yeganə mən yenə deyirəm bunu ki, çox səmimi deyirəm bunu, yəni öz təcrübəmdə görürəm bunu. Yeganə bu günləri ölkənin başçısıdır ki, əgər haqqı hüququ pozulan insanı, yəni ki onun qarşısında müraciət edirsə ona, yenə deyirəm, istər internet saytı vasitəsilə, istər adı məktub vasitəsilə, əgər haqlıdırsa, mən görmüşəm ki, demək, qarşı tərəfdə duran hüquq pozan məmurun ölçüsündən kalibrinin asılı olmayaraq, mütləq haqlı vətəndaş müdafiə olunur.
Vasif bəy, siz də bu korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu regionlarda bu vətəndaşların şikayətlərini nədən daha çox əziyyət çəkdiklərini araşdırıb. Əsasən adamlar, vətəndaşlar regionlarda daha çox sizin araşdırmalarınıza görə əsasən onlar hansı problemlərdən əziyyət çəkirlər?
Ən çox onların problemləri gündəlik ünsiyyətdə olduğumuz dövlət orqanlarındandır. Regionlarda ən çox bizim son araşdırmalarımızda var, nəticələr hələ açıqlanmayıb, amma ilkin nəticələrə görə biz məsələn ən çox təhsillə bağlı orta məktəblərdə atışların verilməsi ilə bağlı və ən çox zamanın şikayətləri təhsildən, səhiyyədən, polisdən, o son məlumatlara görə, olan sonra dövlət reyestr xidmətindən, daha sonra ünvanlı sosial yardımların verilməsindən, o korrupsiya halları daha çox var. Bax bu kimi yerli dövlət orqanlarından sonra əlillik dərəcələrinin verilməsi ilə bağlı olan idarələrdən, onunla bağlı olan korrupsiya hallarından daha çox zamanda əziyyət çəkir, şikayət olur. Bələdiyyələrdən şikayətlər də olur. Torpaq məsələləri və bağlı torpaq kontələrindən. Yerli yerən torpaq kontələrindən.
Siz sorğular keçirmişsiniz, vətəndaşların arasında olmuşsunuz da. Yəni deyirsiniz ki, bu müxtəlif sahələr sadaladınız ki, o sahələrdə vətəndaşlar korrupsiyadan, rüşvətdən gəlirdilər, şikayətçidirlər. Həmin o adamların müraciəti siz öyrəndiniz, elə ondan da bitdi yoxsa?
Yox, yox, yox. Onların müraciəti bizə ünvanlanan müraciətləri ayrı-ayrı sahələr üzrə, korrupsiyalar üzrə. Biz o müraciətləri aidiyyəti orqanlara göndəririk. Aidiyyəti orqanlar da haradır? Ən əsas Azərbaycan Respublikası Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyadır. Daha sonra Daxili İşlər Nazirliyi idi və digər qeyri qurumlar. Ən əsas korrupsiya komissiyasına bizim ünvanladığımız deməli şikayət ərizələri orada müxtəlif aidiyyəti orqanlara göndərilir və mən sizə deyə bilərəm ki, əksəriyyət faiz müraciətlərin müsbət həllinə biz nail ola bilirik. Mən deyərdim ki, vətəndaşın özü şikayət etsədi, bəlkə də o şikayət həllini tapmayacaq, amma bizim tərəfimizdə olan şikayəti biz onun həllinə də nəzarət edirik ki, o necə, hansı istiqamətə həll olur. Amma çox hallar var ki, mən onu demək istəyirəm ki, bu prezidentin son 22 iyun fərmanında da bu qadağan olunub ki, hər hansı dövlət orqanı olunan şikayəti yenə də şikayət olunan orqana göndərmək. Bu qadağan olmağına baxmaqla yenə də bu hallar var. Və bu hallarda yenidən o şikayətin baxılmasında yenidən artıq süründürməsi hallarına yol verilir. Yəni olunan şikayət yenidən deməli şikayət olunan dövlət orqanına göndərilir, yerli orqana göndərilir.
Emin bəy, əsasən hansı formada müraciət edirsiniz? E-mail adresinə göndərirsiniz prezidentin şikayəti, yoxsa məktubla?
E-mail adresdə demək bir qədər bəzən ciddi də olmaya bilər. Çünki e-mail adresdə vətəndaşın imzalamaq imkanı yoxdur ərizə və şikayətini. Və hər iki halda inanırlar, maraqlanırlar və mən bunu təcrübəmdə görmüşəm ki, yenə deyirəm, vətəndaş haqlıdırsa mütləq ölçü də götürülür, tədbir də görülür, hüququ da, yəni ki, biz elə bir ölkədə, elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, yəni bu çox müsbət haldır.
Bir də Emil bəy, həllini tapan problemləri sadalamaq olar mı bir neçəsin? Misal üçün, hansı məsələni müraciət eləmişsiniz, o həll olur?
Bu yaxınlarda bizdə, bayramda, bir qrup sahibkar incidilirdi. Konkret olaraq bir monopoliya yaradılırdı. Dondurma satışı ilə bağlı toptan satışı. Məhz ölkə başçısına müraciətdən sonra, yəni bu insanlar yığıldı, müvafiq qurumların rəhbərləri tərəfindən çox ciddi şəkildə bunlara göstəriş verilmişdi. O insanlar da deməli, adı təbəqənin insanlarıdır. Yəni çox, necə deyərlər, həssas bir vəziyyətdə yaranmış sahibkarlardır. Yəni şey olar, hər hansı bir məmur öz başınalığından necə deyirlər, məmurun sadəcə bir tələməsindən onların biznesi məhv ola bilərdi. Belə bir şəraitdə olaraq kömək olundu. Mən bugünkü günə, gələcəkdə onların nə gözləyir, mən deyə bilmərəm. Və başqa hallarda olub ki, məsələn, ölkə başçısına müraciətdən sonra insanların, istər yol təklişlərlə bağlı, hətta qeyri-hökumət təşkilatlarının işini belə görə bilmədiyi, yəni qarşıya qoyduğu problemləri, yalnız dövlət başçısına demək, onunla müraciətlərdən sonra, yəni əgər yenə deyirəm ki, mövqe haqlıdırsa, əsaslandıra bilibsə, mən öz təcrübəmdə müsbət həllini görmüşəm.
Bu, sizcə, Emil bəy, yaxşıdırmı? Dondurma məsələsi də qaldırılır prezident səviyyəsinə. Yəni, dondurma məsələsi ilə bir şeydir ki, onu rayonda həll edə bilərdilər.
Bəli, bəli, düzdür. Bugün Azərbaycanda biz həmin o arzuladığımız hüquqi dövlətə qura bilmədiyimizə görə, bir tərəfdən bu, yəni ki, elə də yaxşı hal deyil. Amma başqa bir tərəfdən, həm də yaxşı bir haldır ki, yəni ki, haqq ədalət yəni tamam itirilməyib. Yəni insanların nəsə bir üst tacağı bir ünvan var. Yəni inandığı haqqın ədaləti müdafiəsi üçün və hüquq müdafiə təşkilatı kimi bizim əlimiz hər yerdən üzüldüyünə görə yəni ki, bu məncə həm də müsbət haldır. Yəni dünyada baş verən proseslər fonunda, Azərbaycanda gedən proseslər fonunda mən bunu pis də deyə bilmərəm bunu. Amma yaxşı olar ki, hər öz işi ilə məşğul olsun, yəni ki, cəmiyyətdə, dövlətdə qanunlar işləsə, adicə prezidentin dövlət başçısında yəqin xarici işlərlə bağlı böyük problemlər var Azərbaycanın. Yəni hər bir iş ondan asılı baş verməli deyil ki, onun iradəsi ilə, yəni haqqın ədalətin müdafiəsi. Mən bilən, yəni ki, indiki şəraitdə bu məqbul haldır.
Birdən prezident o müraciətlərə baxmadı, onda nə olacaq?
Onda məncə çox, yəni ki, belə qarmaqarşılıq vəziyyət yaranacaq.
Yəni bu nə deməkdir? Həm də bu deməkdir ki, yəni o yerlərdəki o məmurlar ya müraciətə baxmırlar, ya bir qədər əvvəl siz dediniz, ola bilər həmin o şikayət olunan adamı himayə eləyirlər, haqqında şikayət olunanı.
Mən bilən hələ yerlərdəki hüquq pozuntuların kökü kötüyü Bakıda ayrı-ayrı konkret nazirliklərə gedib çıxır ki, və ona görə də Azərbaycan insanı, yəni ki, adicə bir problemi ilə də bağlı dövlət başçısını narahat etməyə bu günlər məcbur olur. Yəni ki, bu sistemli şəkildədir bu hüquq pozuntuları yəqin ki, ona görə də belə vəziyyət yaranır.
Emil bəy,
yəni,
belə
bir məmurdan onun nazirinə əgər şikayət müraciət edirsənsə, 90% çox hallarda 10 məktubdan müraciətdən 9-u yəni şikayətin xeyrinə həll olunmur. Bu açıq aydın göstərir ki, bu balıq başdan iylənir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə vətəndaşların nəzə və şikayətlərinə necə baxılmasına danışırıq. Qonaqlarımız Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumovdur. Vasif Emil Məmmədov qeyd edir ki, regionlarda vətəndaşların şikayətləri, özləri elədikləri şikayətlər, yəni hər hansı bir məhkəmədə hardasa həll olunmur, ancaq prezident aparatına göndərir və bundan sonra məsələ öz həllini tapır.
Yəni, düzdür. Regionlarda deyim ki, baxın, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı antistrategiya fəaliyyət göstərir və o da bir tələb kimi qoyur ki, regionlarda daha da bütün dövlət orqanlarında daxili nəzarət qurumları olmalı şikayətə baxmaq üçün. Amma mən deyərdim ki, bu daxili nəzarət qurumları regionlara demək olar ki, işləmir, yoxdur. Əhali Bakıya şikayət edirsə rayonlarda, deməli rayonlarda onun şikayətinə baxan yoxdur. Əhali demək olar ki, bütün dövlət orqanlarına şikayət edir və sonda gəlir prezident aparatına. Amma regionlarda əhalinin şikayətini yerli qurumlar demək olar ki, baxılması vəziyyəti çox pis haldadır.
Vasif bəy, niyə belədir?
Yəqin bəzi korrupsiyonist məmurların maraqlarına uyğun deyil, onların şikayətinin müsbət həlli, ona görə. Onlar bəzən cəzasız qaldıqlarına görə də bu da hal daha da artmağa başlayır. Və həmin qanunları icra eləməyən məmurların cəzasız qalması və gətirib bu hallarına.
Bir də Vasif bəy, sizin bu korrupsiya qarşı deyirsiniz mübarizə komissiyasına, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa göndərdiyiniz, misal üçün, sadalaya bilərsinizmi ki, göndərdiyiniz müraciətlərdən neçəsi, misal üçün, ötənliyi tapıb?
Faizlə götürsəm, ötənliyi yekunlarına görə, bizdən daxil olan şikayətlərin, demək olar ki, yarısından çoxu öz müsbət həllini tapmışdır.
Bəs belə bir tendensiyanı müşahidə eləməmsiniz, ya araşdırmamsınız ki, bir neçə illə müqayisədə adamlardan o səhiyyə xidmətinə görə, nə bilim, hansısa atistata görə, filana görə alınan rüşvətin, korrupsiyanın miqdarı artıb, azalıb, necədir vəziyyət?
Mən deyərdim ki, Azərbaycanda korrupsiyanın, yəni əhalinin ən çox ünsiyyətli olduğu dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsinin azalıb. alınmasından bizim bu son sorğularımızın nəticə, ilkin nəticə onu göstərir. Biz korrupsiya səviyyəsinin azalmasından hələ ki danışa bilmirik. Amma biz əhalinin sağlığından danışa bilirik. Əhalinin sağlığının artması, o şikayətlərin artması ve deyir sizə, bəyəqəlisə prezident aparatına əhali şikayət edir. Mən sizə deyim ki, özlə internet vasitəsilə şikayətlər daha çox olur prezidentin saytına. Yəni əhalinin müqavimətinin artması deməkdir. Bunu biz sorğularda da gördük ki, əhali daha çox artıq şikayət etməyə meyillidir. Məsələn, onlar 2007-ci ildə apardığımız araşdırmalarda əhali daha çox rüşvət verib problem edirdi. Amma o faiz artıq azalır və əhali daha çox şikayətə meyilli olur. Düz rüşvətlə də öz problemini həll etmə faizi hələ ki yüksəkdir, amma ki yenə də onu deyim ki, deməli daha çox əhali artıq müqavimətə istiqamətlənir. Müqavimət meyilli olur. Qanunsuzluqlara, məmur özbaşınalığına əhalidə müqavimət yaranmaqdadır. Son 2 ildə bu müsbət tendensiyanı mən deyə bilərəm.
Bəs onda necə korrupsiyanın səviyyəsi azalmır?
Yox, korrupsiya səviyyəsi azalır, bundan azalmır. Bilirsin necədir? Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmalısınız, müqavimət yaranmalıdır. Müqavimət olmayan yerdə mübarizədən danışa bilməlidir. Sadəlik olaraq deyək ki, 1 ildə, 2 ilin içində biz korrupsiyaya qarşı mübarizə təmələ verəcək, korrupsiya səviyyəsi azalacaq. Amma müqavimət yaranmasa əhalidə, o mübarizə də başlayacaq. Odur ki, indi hal-hazırda müqaviməti yaranma prosesi gedir. Mübarizə yox olmaya-olmaya korrupsiya səviyyəsi necə azala bilər?
Emin bəy, belə deyək də, o qeyri-hökumət təşkilatlarının deyirsən, yəni problemləri həll etməyə çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün problemləri ilə bağlı deyirsən, prezidentə müraciət edəndən sonra problemlər həll olunur. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Yəni konkret bir şey varmı?
Qeyri-hökumət təşkilatları məsələn prioritet götürdüyü layihələri var, problemlər var filan. Çalışır, çırpışır, tutaq ki, bir hansısa bir yerdə bir dialoqa girməlidir, şirkətlə yol çəkdirməlidir, qaz çəkdirməlidir. Onu GHT-ni sayan bir, yəni ki, qarşı tərəf məmur GHT-ni bir GHT yerinə qoymur, düzü, qeyri-hökumət təşkilatı yerinə qoymur. Yalnız yığılıb insanlar kütləvi şəkildə, yəni ölkə başçısından bunu xahiş eləsə, müraciət eləsə, yəni əgər haqlıdırsa, mən əksər hallarda bunun həllini görmüşəm. Yəni mən praktikamda görmüşəm ki, bu problem həll olunur. Öz həllini, yəni özlə çox qısa vaxtda tapıb. Məsələn, Kürd aşqınlarından məsələn mən sizə deyə bilərəm. Biz bilirsiniz, biz sübut eləmişik, məhz Mingəçevirdən süni yoluna bu daşqınlar, bu məsələlər qaldırılır. Sonra biz Salyan cəmaatı adından kütləvi şəkildə ölkə başçısına, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirindən müraciət elədik. Çox qısa vaxt ərzində həmin bu süni problemlər aradan qaldırıldı. Mən eşitdiyimə görə cəzalanan məmurlar da oldu. Özümüz də inanmırdıq ki, yəni ki, cəmaatın gücü ilə, fikri ilə problem görün, nə boyda problem. Təsəvvürə gətirin ki, bu külboy ərazi insanlar üçün bu, necə deyərlər, müharibə qədər dəhşətli şahid olmuş bir vəziyyət yaranırdı bu daşqınlarda. Bu problem öz əlini tapdı. Amma biz sübut elədik ki, bu, yəni ki, proses müəyyən qədər qanunsuz şəkildə suyun həddini artıq yuxarı qaldırılması, mazut qaz pripsikaları, nəticəsi də şükür Allaha bu günlər Kürt çayında sürünlü daşqınlar baş vermir.
Emil bəy, daha nələrlə bağlı prezidentə məsələn müraciət eləmişsiniz, e-mail göndərmişsiniz? Məsələn, yol polisi ilə bağlı, filandan bağlı müxtəlif məlumatlar var.
Yol polisi ilə bağlı, yəni adətən Respublika fraksiyonluğu var, Daxili İşlər Nazirliyi var. Yenə deyirəm ki, onlar prezident aparatı səviyyəsində vətəndaşın diqqətlə qayğıyla yanaşmırlar ərzə şikayətlərinə. Adətən bir yol polisi ilə də əgər onun naziri varsa, bir nazirə müraciət olunursa, əgər onun generalı varsa, rəhbəri varsa, müraciət olunursa və o müddət keçir, reaksiya vermirsə, bu heç də yaxşı haldır. Hər işi dövlət başçısına müraciət eləmək ümumiyyətlə etikadan da kənardır. Ümumiyyətlə bütün ölçülərdə də bir utanc gətirən bir şeydir. Amma bugün Azərbaycan məmuru öz işinə elə yanaşır ki, insanlar məmuru, yəni köməklə bağlı olub, ev tikintisi ilə bağlı, təhsillə bağlı, işlə bağlı. Mən yenə deyirəm, əgər vətəndaş haqlıdırsa, yeganə bu günləri bir məkan varsa Azərbaycan insanının, mən tam hüquq müdafiəsi kimi öz məsuliyyətlə deyirəm, öz həllini tapıb. Yəni mən bunu onlarla, yüzlərlə, faktla deyə bilərəm.
Emil bəy, yəqin yadınızdadır, xatırlayırsınız, ötən il Naxçıvandan prezidentə bir nəfər e-mail göndərmişdi, oradakı problemlərlə bağlı, məmurların özbaşınalığı ilə bağlı və həmin vətəndaş iddia edirdi ki, onu həmin o emailə görə incidirlər, döyürlər, bax belə bir şey edirdilər. Sizə qarşı bax belə müraciətlər eləyirsiniz, məktub göndərirsiniz, deyirsiniz, bax o monopoliyaların qarşısının alınmasına nail olmuşsunuz dondurma ilə bağlı. Sizə təzyiqlər olmur ki, belə bu şeylərdən sonra?
Düzü xeyir. Əgər mən bugün, yəni hüquqi haqqı pozulanların müdafiə eləyən bir təşkilatın rəhbəriyəmsə, yəni ki, müraciət eləyəndə haqqın, hüququn yerinə gəlirsə əgər, burada nə şey var ki, kimsə bizim gülə. Bugünəcə olmuyor, ola bilər gələcəcə olsun. Amma belə bir hal baş verərsə, demək bunlar Azərbaycanın dövlət qanunlarının əksinə olan qüvvələrdir. Yanlış bunların əlini olabilir.
Emil Bey, bir de məhkəmə yoluyla və ya hansısa dövlət qurumuna, nazirliyə müraciət eləməklə aradan qaldırdığınız problemler olubmu?
Olub, qismən olub, qismən olub. Mən sizə deyim, Azərbaycan məhkəmələri vəziyyəti, məhkəmədən qabaq tərəflər bilirlər ki, kim udacaq, hansı qərar veriləcək. Yəni, Azərbaycanda məhkəmə sistemi o dərəcə inkişaf eləmiyib ki, gəlin açıq danışaq. Yəni, siz təsəvvür edin ki, 121 min əhalisi olan Salyanda cəmi bir nəfər vəkil var məhkəmənin. Yəni, bu da onu göstərir ki, əgər tutaq ki, yəni ki, dövlət səviyyəsində maraq göstərilmiş ki, Salyanda vəkillərin sayı artırılsın. Amma bu bir özel bir fəaliyyətdir. Olardı da, ehtiyac olsaydı ona, mütləq həmin yeri dolduran adamlar olardı. Çünki vəkilliyə bu günləri, yəni məhkəmələrdə ehtiyac belə yoxdur, əyalətlərdə. Ona görə, yəni bundansa, yəni Azərbaycan insanı gedib vəkildə vaxtın ayırmaqdansa, nə bilim, başını ağrıtmaqdansa, rüsum keçirməkdənsə, ən çox belə bir digər bir yollara üstünlük verir.
Belə çıxmırmı ki, artıq hüquq müdafiəsi kimi sizə sonda aydın olur ki, şikayətlər, məhkəmə müraciətlər nəticəsiz bir addımlar imiş?
Yox, yəni ki, mən hüquq müdafiə təşkilatı kimi həm işimizin özünün xüsusiyyəti ilə bağlı, həm də yaranmış vəziyyətlə bağlı, biz məhkəmələrlə bağlı çox demək, vahid, yəni az hallarda belə bir prosesdə iştirak edilir. Əsas ərzə və şikayətlərdir və onların idarə olunmasıdır. Yəni, ola bilsin ki, məmur bir cavab yazır, əgər haqsızdırsa məmur, mütləq orada qanunları pozur. Və sonra həmin məmurun, həmin qanun pozuntuların özünə xatırlatmaqla, yəni böyük bir prosesə çevrilir bu, yəni müddət mənasında bir mən böyük vaxt aparan. Yəni, bu daha məqbuldur, nəinki gedib, məsələn, məhkəmə hökmü bilirsə elə bir şeydir ki, əgər haqsız çıxarılsa belə, yuxarı məhkəmə olmasa, onun qərarı artıq dövlət adından çıxarılmış qanundur. Ona görə də bu işə, yəni biz də o qədər meyl eləmirik. Vətəndaşlar, şikayətçilər özləri də bilirəm, meyl eləmir.
Vasif bəy, bir də necə hesab edirsiniz? Bax, məhkəmələrə müraciət edən vətəndaşlar daha çox, belə deyək, korrupsiyayla üzləşən vətəndaşları deyirəm. Bunlar daha çox onlar özləri o məhkəməyə müraciət edəndə öz hüquqlarını bərpa eləyə bilirlər, yoxsa misal üçün sizin fonda və yaxud da ki, qeyri hökumət təşkilatlarına müraciət edib onların vasitəsilə və yaxud da ki, prezidentin saytına yazandan sonra hansı daha effektlidir?
Bilirsiniz, əslində qanunsuzluqlarla üzləşən vətəndaşlar bir məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Amma çox təəssüf ki, bizdə məhkəməyə müraciət etmə faizi çox aşağıdır əhali tərəfindən. Bu da məhkəmələrə olan inamsızlıqdan irəli gəlir. Məsələn, aşağı instansiya məhkəmələrinin korrupsiyalaşması yuxarı instansiya məhkəmələrindən, məsələn, aşağı instansiya məhkəmələrindən yuxarı gedən şikayətlər yuxarı instansiya məhkəmələrinə olan şikayətlər öz müsbət əlini yuxarı instansiya məhkəməsində tapır. Amma aşağı instansiya məhkəmələrində daha çox korrupsiyalaşma gedir. Yəni, vətəndaşların hüquqlarının pozulması daha çox gedir aşağı instansiya məhkəmələrində. Və şikayətlər daha çox ona, əgər vətəndaşın şikayətinə aşağılarda, məhkəmələrdə baxılırsa, niyə daha o prezident aparatına mı, prezidentin saytına mı müraciət etməlidir? Onların məhkəmələri o inamsızlığı onlarla müraciət etmirlər. Ona görə də, inamsızlığa görə də onlarla müraciət etmirlər. Çünki onların şikayətləri artıq məhkəmələrdə, aşağı instansiya məhkəmələrində şikayətlərinə baxılması faizi, müsbət 50% çox aşağıdır. Yəni ona görə də onlarla müraciət etmirlər. Bilirsiniz, analoq olmayan bir şeydir ki, vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatına öz şikayətini həll etmək üçün müsbət 50% qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edir. Dünya təcrübəsində belə bir şey yoxdur. Vətəndaş hər yerdən əli üzülür dövlət orqanlarından. Məcbur olur qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edir. Qeyri-hökumət təşkilatı da vətəndaşın şikayətlərinin həllinə çalışır. Çox təşkilatlar var ki, buna nail olurlar. Amma ki, bu olmamalıdır axı. Niyə dövlət orqanına müraciət etməməlidir vətəndaş? Niyə dövlət orqanına onun şikayətinə bir yana qalmalıdır? Axı onun birbaşa vəzifəsidir bu. Ona görə də vətəndaşları da qınamırıq. Biz onlar da bilirsiniz aşıq bir yüz görən yerə, yəni onlar qeyri-hökumət təşkilatlarından öz şikayətlərinin baxılmasında hardasa bir sənmilik görürlər. Yəni ona görə də orada müraciət edirlər. Yəni onlar inanırlar ki, burada həllini tapa bilər. Amma dövlət orqanlarına bu gün inam dövlət orqanları olmalıdır. Öz şikayətlərinin müsbət həllini orada tapmalıdırlar.
Emil bəy, necə hesab edirsən indi bax bütün bunların fonunda vəziyyət yaxşılığa doğru gedir vətəndaşların hüquqlarının qorunması ilə bağlı, yoxsa
həm hə, həm yox. Həm hə, mən ona görə deyirəm ki, yəni bu işlərlə məşğul olan bir insan kimi deyirəm ki, ünvan var ki, öz haqqın hüququn qoyub orada, yəni ki, o sübut eləyə bilər, tələb eləyə bilər və öz ədalətini haqqına çata bilər. Həm də yox, ona görə ki, yəni ki, bizdə bütün bir dövlətçilik mexanizmi, hüquqi dövlətçilik mexanizmi işləməlidir ki, yəni həmin mexanizm sanki bir, necə deyərlər, yanğın təhlükəsi olan bir siqnal kimi dərhal işə düşməlidir ki, qanunlar pozulanda. Təəssüf ki, bu bizdə bu günləri yoxdur.
bura son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə necə baxılmasından danışdıq. Qonaqlarımız Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Verilişə aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.